haatanna waxaa idinku soo maqan barnaamijkii martida microfoneka waxa soo diyaariyay oo halkan inagala socodsiinaya Jaafar Kukay.
waxaan akhirta hawada nagala socotay meel walba dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka martida makarafoonka todobaadkan waxaa iigu marti ah xildhibaan Faarax Sheekh Cabdul Qaadir Maxamed oo ah wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya isagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayaanu kala sheekaysan doonaa xaaladda waxbarashada waddanka Soomaaliya maadaama Faarax uu horay u ahaa nin waxbarashada Soomaaliya ku soo guda jiray tan iyo 30 sano ee ugu dambeeyay haatan haddii uu ka noqday wasaaraddii waxbarashada Soomaaliya hoggaan maxaa isbeddela oo u qorshaysan in uu ku soo kordhiyo wasaaraddaasi qodobadaasi iyo weliba arrimo kale oo isla waxbarashada waddanka quseeya ayaanu kala sheekaysan doonaa wasiirka mudane wasiir marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida makarafoonka idaacadda VOA
oo aad mahadsantahay Jaafar adiga iyo dhageystayaashaada iyo daawadayaashaadaba
bal marka hore intaanan u gudagelin tafaasiisha mawduuca aanu rabno inaanu ka hadalno ee ku aadan waxbarashada waddanka Soomaaliya qaraxii ugu dambeeyay ee wasaaradda lala bartilmaameedsaday wasaaradda ma ka soo kabatay wax dhibaato ama u geystay howlihii wasaaraddu ay u haysay waxbarashada waddanka Soomaaliya
qaraxii dhacay 29kii Oktoobar maanta waxaa laga joogaa 2 toddobaad runtii khasaare weyn buu geystay wasaaraddu maalinta qarax uu ka dhacay iyo maalmihii ka horreeyay waxa ay qabanaysay oo hawl u haysay ardayda ka baxday dugsiyada sare ee dalka oo laga siinayay shahaadada dugsiga sare maalintiiba waxay wasaaraddu u khidmeeyneysay 400 oo arday oo qaarna shahaadada ay qaadanayeen qaarna ay dalbanayeen waad garan kartaa 15kaas maalmood oo hadda laga joogo marka laga reebo 2 maalin oo Jimco ah 13kii maalmood oo kaleeto 5200 oo arday oo ay ahayd in service-kaas loo sameeyo ayaan loo sameeyin muddadaas ee la soo dhaafay ardayda qaarkood waxay sugayeen jaamacado qaarkood scholarships bay meelo ka haysteen oo waa ka habsameen laakiin maalmaha waxaan la tacaalinaa insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo 4 maalmood soo socota gudaheed in dib loo bilaabo hawshii bixinta shahaadada hawlaha kale ee waxbarashada ee goobaha waxbarashada ay ka socdeen waa ay ka socdaan
ardayda ay waalidkood ama xubnihii ay ku tiirsanaayeen oo qoyskooda ay waxyeelladu ka soo gaartay qaraxa waati wasaaraddu ay ballan qaaday in waxbarashadooda ay dhabarka u ridaneyso madaxweynuhuna uu ku dhawaaqay arintaa waxma ka bilowdeen
arintaas wasaaraddu waxay u saartay gudi waxay u hawlgaleen inay soo ogaadaan dadkii geeriyooday iyo dadkii ay ka tageen inta badan waa la soo helay dad ilaa iyo 600 oo qof ku dhow ayaanu soo diiwaangelinay waanu la xiriirnay dugsiyadii iyo goobihii ay dhigan jireen baanu la xiriirnay jaamacadii baanu la xiriirnay waxaanu rajaynaynaa in dhammaan ay noo soo dhameystirmaan maalmaha soo socda dhammaan ardaydaas sidii aanu ballan qaadnay bahda waxbarashaduna ay ballan qaaday dawladduna ay ballan qaaday waxbarasho bilaasha ayaa la siin doonaa hadii Ilaahay yiraahdo annagana ka wasaarad ahaan xafiis baanu u furnay iyo arinta dabagala oo ka warhaya ilaa caruurtaasi ay gaaraan heer ay isku filan karaan ama ay dhameystaan waxbarashadooda marka hawshaasi habsami leh ayay hadda u socotaa
adigu ma tihid qof waxbarashada ee Soomaaliya ku cusub hadda wasiirkii waxbarashada baa tahay maxaa kuu qorsheysan oo isbeddela in aad ku samayso waxbarashada dalka inta aad xilka hayso 4 sano ee soo socota
inta aanan ka jawaabin horta waxa anaga inoo qorsheysan runtii waa inaan aan sifeyna xaaladda waxbarashada dalkeena ay ku sugan tahay marka koowaad dalkeenu waa dalka adduunka ugu hooseeya ee helitaanka fursad waxbarasho ee qofka muwaadinka uu helo 24% ayaa lagu qiyaasay inta fursad u hesha in ay waxbarashada dugsiyada ay helaan waxbarashada tooska inay helaan taas horta macnaheedu waxa weeye in 5 milyan oo qof oo Soomaali ah oo da'doodu u dhaxaysay 6 sano ilaa 18 sano oo ay ahayd inay waxbarasho ku jiraan maanta 1 milyan oo kaliya ayaa ku jirto dugsiyada ku jirto taas macnaheedu waxa weeye in 4 milyan oo qof aanay haysan wax fursad ah oo waxbarasho aanay lahayn tirada maanta aan sheegayo marka loo fiiriyo xaaladda dalkeena 10 sano ka hor ama 20 sano ka hor tiradu intaa way ka sii yareen marka taa macnaheedu waxa weeye in dadkeenu intooda badan yaani oo malaayiin qof ah oo waliba inta xoog gala ah oo da'doodu 34 ay u dhaxayso in 800,000 ka badan iyo 900,000 ka badan aanay wax waxbarasho soo marin oo rasmi ah ee waxbarashada gabdhaha aad iyo aad ayay u hooseysaa helitaankooda ama fursada inay helaan duruufo badan oo hadda aan halkan ku sharxi karin. Mushkiladda labaadna waxa weeye xaaladda macallinka Soomaaliyeed. Run ahaantii muddadii la soo dhaafay oo dhan macallimiintu ma helin tababar. Dalka Soomaaliya waxaa loogu talagalay ama sida saxda ah hadii xaaladeenu ay fiican tahay waxay ahayd in uu 120,000 oo macallimiina ay hawsha ku jiraan maanta. Tirada hadda la qiyaasay inay ku jiraan waa 30,000 iyo wax la mid ah. Hatta 30,000 ee dugsiyada wax ka barta maanta oo dadka macallimiin ah 22,000 oo kamid ah wax tababar macallinimo ma soo qaadan. Waxa laga yaabaa inuu soo bartay ama xisaab ama kombiyuutar ama saynis uu soo bartay oo maad kale uu soo bartay, laakiin macallinimadii oo u baahan in psychology-ga ardayga, xaaladiisa nafsiga u baahan, habka waxbaridda oo iyaduna xirfad ah oo u baahan, intaas oo dhan ma aanay helin dadkaas hadda waxbarashada ka shaqeeya oo iyaduna waa culays kale oo aad iyo aad u weyn oo wax badan u dhinta. Marka xaaladda sidaas ah ee aynu ku sugannahay, maxaa muhiim ah marka la yiraahdo oo aan jawaab waa su-aashaadii waxaa weeye, kow, in horta loo howlgalo sidii tacliinta loo ballaarin lahaa oo loo baahin lahaa, sidii tiradaas ee kor loogu qaadi lahaa. Haddii hal marin ay yihiin inta waxbarata maanta, ma dhici kartaa 2-3 sano soo socota inaynu gaarsiino 3 milyan ama 4 milyan inaynu gaarsiino. Meesha labaad aynu xoogga saarayna waxaa weeye macalinka, in dib loo furo dugsiyadii tababarka macalimiinta. Marka bilowga sanadkan in aynu ilaa iyo 3,000 oo macalin oo cusub inaynu tababar gelino oo dugsiyadaas kala duwan ee tababarka aynu gelino. Marka sidee xirfadaas macalinimada looga dhigi karaa shaqo dadka soo jiidan karto waa arrin aad iyo aad u muhiimsan. Waxaa kale oo runtii iyaduna arrinta aad u weyn ah, tacliinta yaa maalgelinaya oo su-aal adag ah. Dowladeena federaalka, dowlad goboleedyada, waxa ay ku bixiyaan tacliinta runtii aad iyo aad ugu yartahay. Haddii wadamada qaar ee hadda kuwa dariskeena ahee inuu dhow qaarkood ay miisaaniyadoodu 125%, 100% ugu yaraan 20%, qaarkood 30% ay tahay, annagu xaaladeena hadda aan ku jirno iyo sanadkii aan hadda dhammaanayo miisaaniyada aan ugu imid waa wax ka yar 4% miisaaniyadeena guud. Marka dadaal weyn ayaa jiro oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadaba iyo dalab weyn oo aynu sameyneyno oo ah in la kordhiyo miisaaniyadda waxbarashada ay ku leedahay miisaaniyadda dowladda. Dabcan waxaa xusid mudan in maalgelinta waxbarashada ee hadda jirta ee aan ku sheegay malyanka arday jirto in ka badan 95% ay bixiyaan waalidka. Taa macnaheedu waxa weeye waalidkii awoodda u lahaa inuu ka bixiyo ardaydiisa waxbarasho unbaa ilmihiisa waxbarasho heli karaan, laakiin kuwa aanan bixin karin ma helaan. Ha u sii darnaadeeno kuwa barakacayaasha ah ama kuwa deegaanadoodii kasoo fogaaday ama kuwa aanan shaqada haynin xaaladooda faqriga ay sii liidato. Dowladda, wasaaradda waxbarashada intii aan joogay waxaan isku dayay marka koowaad, bal haddii ay jiraan wax culaysyo dhaqaale ah oo ka haysto dadweynaha ama ardayda ka haysto dhanka dowladda iyo serviceka dowladda ay qabanayso, gaar ahaan imtixaanaadka iyo shahaadooyinka iyo warqadaha dowladda looga baahan yahay ee bedelka ardaydu ay iskuulada kala bedelanayaan, waxaasoo dhan in laga joojiyo kharashkii laga qaadi jiray. Howlgal baan ku jirnaa muddada dhow insha allah tacaala haddii ilaahay yiraahdo, oo aan rajaynayno in iyaduna bugaagta waxbarashada qiimahooda la dhimo ama bilaash laga dhigo muddada dhow.
Waayahay, dabcan waxaad ka dhawaajisay in buugaagta muqararka ah ee wasaaraddu ay bixiso lacagta ay ku iibsadaan ardayda ay suurtagal tahay inaad ka dhaaftaan, maadaama dowladdii ay gacanta ku hayso buugaagta oo ay dowladdii soo daabacday wasaaraddii waxbarashada ay bixinayso. Maxaa keenaya marka horeba in ardayda laga iibiyo?
Dee dowladdu madbacad ma leh, daabiciddii dad ganacsatay ayaa daabacay. Marka dee daabacaddaas kharashkii daabicidda ayaa in loo celiyo ay noqotay, marka sidaas weye sababta looga iibinayay. Hadda waxaynu ku dadaalaynaa in marka koowaad kharashkaas kharash aad loo dhimo inuu noqdo, iyo in meelo kale oo kharashkaas laga dabooli karayo la raadiyo, laakiin ardayga si bilaasha uu ku soo gaaro waxa aan doonayno dhan lama wada heli karo. marka wasaaradu ma aha iyadu waxa iibisa buugaagta ama waxa inta iyadu daabacday iibisa ma ahane dad ganacsata runtii oo geesinimo badan muujiyey ayaa runtii sanadihii lasoo dhaafay hawshaas istaagay laakiin hadda wixii ka dambeeya waxaan rajaynaynaa in wasaaraddu ay u istaagto inay hawshaas xal la gaari karo ay ka gaarto culayskana laga qaado waalidiinta insha allah tacaala
marka laga hadlayo dhinaca tayada waxaanu ognahay in iskuullada gaarka loo leeyahay lacagta lagu dhigto iyo kuwa dowladdu ay kala duwan yihiin qofkiiba awooda in uu lacagta iska bixiyo wuxuu jecel yahay in caruurtiisa uu geysto iskuullada gaarka loo leeyahay arrintaas waxaa sabab u ah in mushaarka macalinka la siiyo dabcana maalintii macalinka baa nagu soo fool leh oo dhowaan la xusi doonaa mushaarka macalinka la siiyo aad buu u hooseeyaa waxyaabaha aad xoogga saarayso ma ku jiraan in macalimiinta la siiyo mushaar u qalma hawsha ay qabtaan si waxa ay soo saarayaan ay u noqdaan wax u qalma mushaarka ay qaataan
dalkeennu sidaan kuu tilmaamayay mihnada macalinnimadu ma aha mihna soo jiidashela ma aha ama ha noqoto iskuulo private ama iskuulo dowladeed ha noqoto bulshada oo bulsho faqiira aanan aad iyo aad usiinin waxbarashadu ahmiyadii ay lahaan lahayd ka guud ahaan xataa kuweeda ganacsatada ah iyo kuweeda maamulada jooga iyo kuweeda maxaan ku iraahdaa guud ahaanba howlaha isku howla runtii maanay siin ahmiyadii ay lahayd waxbarashada iyo kharashka ay u baahnayd marka horta guud ahaan macalinku ama iskuul private waxa ka dhigo ama iskuul dowladeed waxa ka dhigo xaaladiisa dhaqaale aad iyo aad ayay u hooseysaa taasoo arrin u baahan fiiro weyn bulshada uga baahan iyo mihnada sidii loo qori lahaa anaga qorshahanaga waxaa ku jirta marka koowaad bal in horta la kordhiyo macalimiinta ee dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyadu ay mushaarka siiyaan si tiradooda haddii la kordhiyo oo tiyadooda la kordhiyo waxaa sahlanaan doonta in waxbarasho bilaasha ay helaan arday taasoo qeyb ka qaadan doonta in la kordhiyo helitaanka waxbarashada kuma ballanqaadi karo in macalinku uu heli doono mushaar u dhigma waxa uu qabto ama meelo badan oo adduunyada ka mid ah dee culayskaas waaba ka jira oo macalinku markasta inuu yahay faqiir inuu yahay waa haddaad hadda internetka gashiyo waxaas iyo macalinka bidhaantiisa iyo sida ay u eg tahay iyo waxaas iyo meelo badan oo adduunyada ka mid ah ama waddamo un adiga annaga inoo dhow xaaladooda waad garan kartaa laakiin in mihinadiika guud ahaan laga bilaabo tababarka laga bilaabo shaqaalaynta laga bilaabo horumarinta laga bilaabo mushaar uu qaadan karo intaaba in la bilaabo oo laga shaqeeyo qorshaha ugu horeeya ee wasaaradda ayay tahay hadda waxaa inagu soo foola maalintii macalinka sida aad tilmaantay sanadkan waxaan doonaynaa inaan ahmiyadda macalinka muujino maaha keliya inaan xaflad iyo khudbooyin iyo aan u dhigno laakiin marka koowaad tababarka aan kuu sheegay in la iclaamiyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyaduna ay caddeeyaan tirada macalimiinta ee sanadkan soo socda howlgeli doonta oo ku howlgeli doonta mushaarka dowladda ay bixinayso ayaanu xoog saari doonaa
waayahay mudane wasiir waxaad sheegtay in aad kordhin doontaan iskuullada ee goobo fara badan aad gaarsiin doontaan ardayda 50 million aad ku sheegtay ee waxbarasho la-aantu ay hayso aad isku dayi doontaan in badan oo ka mid a inaad waxbarashada gaarsiisaan taa waxaa ka soo horreysa baa la leeyahay in sida aad ka dhawaajisayba hadda adigu iskuullada ay dowladdu hadda gacanta ku hayso qarashaadka yaryar ee laga qaado waalidka aan awoodin qaarkood oo ay ku jiraan kuwa buugaagta lagu iibiyo goormaad u sheegi kartaa bulshada ku daawanaysa in laga joojin doono oo iskuullada dowladdu ay noqon doonaan kuwa aan wax lacaga haba yaraatee laga qaadin ardayga
horaanna waan caddeeyey haddana hortaada ayaan ka caddaynayaa iskuullada dowladda ay leedahay ee macalimiinta dowladda ay wax ka dhigaan ardayda soomaaliyeed wax laga qaadi karayo oo kharash ah haba yaraatee ma jirto arrinta laakiin aad tilmaantay buwaagta ah oo ah dee waxaanay dowladdu iska lahayn oo ganacsato ay sameeyeen oo ay soo daabaceen taas waa ku howl jirnaa xilligeeda munaasabka ayaana soo sheegi doonaa haddii ilaahay yiraah laakiin guud ahaan siyaasadda cusub ee dowladda federaalka iyo xukuumadda dan qaran waxaa weeye in waxbarashada iyo agabkeeda in alaali intii suuragala in laga saaro ganacsiga. Dabcan waxaan ka iloobay inaan kuu sheego in jaamacadda ummadda Soomaaliyeed hadda ay dhigtaan maantadan la joogo 7,800 oo arday oo dhammaantood si bilaasha ku dhigta jaamacadda ummadda kuliyadaheeda kala duwan ku dhigta, kharashkoodana ay dowladda federaalka ah bixiso dhammaantiis.
iyaga la fahantooda maadaama aad soo hadal qaaday, waxaa jira qarash yar oo dhinaca maamulka iyo adeega ah iyo isdiiwaangelinta iyo kaarka la siiyo oo laga qaado ardayda. Ma ku jiraan waxyaabaha hadda aad ka dhawaajisay oo aad ballan qaaday oo aad tiri ma jiri doono arday Soomaaliyeed oo iskuul dowladeed dhigta oo wax lacag ah laga qaadayo marka laga reebo bugaagtaas la iibsado? Iyadana aad sheegtay in aad qorshaheeda ku jirtaan jaamacadda ummadda ardayda dhigatahay, ma ku jirtaa kuwaasi laga cafiyey fiiga ama lacagahaas yaryaro maamulka?
Jaamacadda ummadda lacagta ardayda ardayda lacag lagama qaado. Lacagta yar ee aad sheegtay ee laga qaaday ardayga ama kaar baa loo sameeyaa ama serviser baa loo sameeyaa, lacag badan runtii maaha marka loo fiiriyo arday jaamacad dhigto. Ardayduna dee sidoodaba dad yaro waaweyn weeye heerkaas marka la joogo, kharashaad kale ay bixiyaan oo kuwaas ka badan. Gaadiid bay soo raacaan iyagaana iska bixiya, telefoonay sitaan kharashkooda iyaga iska bixiya. Marka kharashaadkaas yaryar ee serviceka ku saabsan oo aada u yar waa inay bixiyaan, maxaa yeelay waxa ay ka mid tahay waxyaabaha kaabaya habsami u socodka howlahooda ayay ka mid tahay. Marka kuwa lama joojin, lagamana cafinin. Waxaana aaminsannahay inay tahay wax ay bixin karaan oo ardayga iyo waalidkiis iyo dadka taageeraba ay bixin karaan oo culayskooda aana weyneyn. Marka loo fiiriyo dee kharashyada ay bixiyaan ardayda jaamacadaha kala dhigto oo laga yaabay inay aada iyo aada uga tiro badan yihiin kuwaas.
Aad ayuu u mahadsan yahay daawadayaal dhegeystayaalkaasi. Waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk Soomaaliya, Faarax Sheekh Cabdulqaadir Maxamed, oo marti ugu ahaa barnaamijka martida makarafoonka. Barnaamijkan amaba wareysigan oo dhammaystiran oo maqal iyo muuqaala waxaad ka daalacan kartaan baraha aanu ku leenahay internetka. Intaynu mar kale barnaamijkan la midig ku kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Wahagaag dhegeystayaal, aad buu mahadsanahay Jacfar Kuukay oo nala socodsiinayay barnaamijka martida makarafoonka.